Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Nyní nastal čas nového jubilea, kdy se znovu otevřou svaté dveře, aby všechny pozvali k intenzivnímu prožitku Boží lásky. V bule vyhlašující řádné jubileum roku 2025 v okamžiku dějin, kdy nedbajíc na hrůzy minulosti čelí lidstvo další zkoušce, neboť mnohé národy se stávají obětí brutality a násilí, vyzývá svatý otec všechny křesťany, aby se stali poutníky naděje. Je to ctnost, která musí pramenit především v Boží milosti a v plnosti jeho milosrdenství. Je třeba ji znovu objevit ve znameních doby, která by se měla stát znameními naděje, neboť zahrnují touhu lidských srdcí, která potřebují spásnou Boží přítomnost.
Přichází čas na pořad Dotýkání světla. V něm vám nyní postupně představujeme jednotlivá poutní místa v naší zemi. Na nichž lze letos v rámci jubilejního roku získat plnomocné odpustky. Nyní vám přiblížíme druhou část poutních míst v Královéhradecké diecézi. U poslechu vás vítá redaktor Ladislav Pohl. V premonstrátském klášteře v Želivi stojí chrám Narození Panny Marie. O něm informuje opat pater Robert Tadeáš Spišák.
Dobrý den, čím je klášter Želiv zajímavý? Řekl bych, že klášter Želiv je jedním z nejstarších středověkých klášterů a navíc klášterů, které do dneška fungují. A to je zázrak v případě želivského kláštera, protože si prošel několika peripetiemi, díky kterým by už dávno nemusel existovat. Byl založen v roce 1139, prvních 10 let zde žili benediktini, po 10 letech přicházejí premonstráti z komunity premonstrátu ve Steinfeldu, což je klášter v Německu blízko holandských hranic. No a první taková situace, která byla pro klášter těžká, byla ve 14. století, kdy klášter vyhořel, ale dostal se z toho. Pak během husitských válek byl klášter dvakrát vypleněn a vypálen, a potom také konfiskován českým králem Jiřím z Poděbrad, který dal klášter do rukou šlechtické rodiny Trčků z Lípy. Ta si v areálu kláštera postavila později gotické renesanční sídlo, takzvaný Trčkův hrad, který do dneška stojí, takže uprostřed katolického kláštera se nachází husitské sídlo. A což je zajímavost, a jsme rádi, že dnes, a to je velmi důležitá duchovní souvislost, se v klášteře modlíme kolikrát společně s našimi bratřími a sestrami z jiných křesťanských denominací a jsme za to nesmírně vděční. Jednou za měsíce u nás dokonce odehrávají společné chvály a jsou i další příležitosti, u kterých se setkáváme. Na 200 let byl tedy život kláštera zničen, protože naši bratři vymřeli na faře Výhlavě smrti opata Martina Stránického a klášter byl obnoven po bitvě na Bílé hoře v první polovině 17. století. Ve druhé polovině se klášter osamostatnil a tak znovu začala éra jakéhosi rozkvětu. V roce 1712 klášter znovu vyhořel a zhroutila se gotická loď kostela, takže právě proto bratři povolali do kláštera Jana Blažeje Santiniho Eichla, který navrhnul tu loď, která do dneška stojí a je velice krásná. Další peripetie, které a složité peripetie, které si pamatuje obzvlášť dnešní starší generace, ale i pro naši generaci, je to něco, co dává našemu klášteru velký hluboký význam, je doba nacismu a komunismu. Během nacismu se stalo, že klášter obsadili nacisté, dva naši bratři zahynuli v Terezíně, v klášteře sídlila Luftwaffe a schovávali se tam rodiny některých nacistických pohlavářů, ženy a děti před útoky nebo před ohrožením. Po druhé světové válce se opatem stál Bohumil Vít Tajovský, opat Vít, který mohl svou funkci vykonávat pouze 2 roky, protože 5. dubna v roce 1950 byl ve vykonstruovaném procesu obviněn a odsouzen na 20 let vězení a 50 tisíc korun československých pokuty. Byl nařčen společně s dalšími premonstráty z toho, že v klášteře ukrýval zbraně a chtěl společně s premonstráty bojovat proti tehdejšímu politickému režimu. Klášter se během barbarské noci, v noci z 13. na 14. dubna 1950, stál internačním táborem pro kněze, takzvaným koncentrákem, kde bylo vězněno 464 kněží, mezi nimi arcibiskup Očenášek, nebo kardinál Tomášek, nebo Antonín Šuránek, kandidát na blahořečení, který napsal dokonce deník z internačního tábora, kde v pátý nebo šestý den píše, že se každý den modlí za ty, kteří ho věznili, budou věznit, kteří ho vyslýchali a budou vyslýchat, protože jako katolický kněz k ním nemá žádné nenávisti. To je, myslím si, velmi důležitý odkaz, který se potom realizoval společně s Antonínem Šuránkem, kardinálem Tomáškem a arcibiskupem Očenáškem, když v klášteře existovala psychiatrická léčebna a došlo k pražskému jaru. Tehdy se v klášteře setkali někteří kněží, co byli v klášteře vězněni, a společně se pomodlili křížovou cestu a konali takzvanou pouť smíření. Tam odpouštili komunistům zástupně a také žádali o odpuštění zástupně za kněze, za všechny hříchy, které spáchali proti svým věřícím a tím pohoršovali jakožto církev. My tuto pouť smíření slavíme každým rokem kolem 13. srpna a připomínáme si právě tuhletu událost a děláme v podstatě to samé. Snažíme se omluvit za všechny křivdy, hříchy, viny, které někdy my premonstráti v Želivě nebo i kněží způsobujeme a zároveň odpouštíme. Je to takzvaný den smíření, je to velká duchovní, si myslím, událost po revoluci. Když to tedy shrnu, tak duchovní význam kláštera v dnešní době je velký, protože Želivský klášter je jedním z největších klášterů v našem regionu. Je to taková perla Vysočiny, jak ji mnozí říkají, a byl bych rád, kdyby to byla i perla duchovní. Konají se zde různé semináře, duchovní cvičení, duchovní obnovy nebo evangelizační semináře. Ale snažíme se otevřít také lidem, kteří nejsou věřící, a chceme jim zprostředkovat křesťanské poselství ve vší svobodě. Nabízíme také kulturní akce, koncerty, nebo pracujeme s mládeží, abychom oslovili i lidi, kteří se třeba ke křesťanství nehlásí, ale budou vidět, že křesťanství má co nabídnout. Další taková věc je setkání katolíků a nekatolíků. Tím, že v klášteře opravdu existuje to husitské sídlo, Trčkův hrad, tak je to velká radost, když se dnes můžeme společně modlit a dávat důraz na to, co nás spojuje. Jedna víra, jeden křest, jeden pán. Samozřejmě je spousta rozdílů mezi námi, nechceme to popírat, ale to hlavní, že Bůh je náš nebeský Otec a On si volí své syny a dcery, ne my, je to, na čem stavíme. No a další věcí, která může mít velký význam pro okolí, je to, že smíření a odpuštění jsou důležité. A také schopnost požádat o odpuštění a odpouštět. Ti kněží, kteří si vytrpěli v Želivě docela dost, protože to byl jeden z nejpřísnějších internačních táborů, jsou pro nás velkým příkladem. Jsme rádi, že náš opatský kostel Narození Panny Marie je jubilejním místem. V rámci jubilejního roku máme tak jako další poutní místa otevřený kostel, k dispozici je zpovědní služba a snažíme se uvítat u nás všechny poutníky, včetně různých farností, které k nám přijíždějí od začátku roku, zvláště teďka na jaře jich začalo přijíždět hodně. Jsme za to rádi a věříme, že to místo, na kterém žijeme, lidem ukáže něco z Pána Boha. Zapomněl jsem říct jednu důležitou věc, a sice, že náš klášter je propojen s Číhoští, protože opat více s páterem Toufarem kamarádil a právě proto, že pátera Toufara umučili, byť si to komunisté úplně nepřáli, protože s ním chtěli vytvořit monster proces, tak pak vytvořili monster proces opatem Vítem a dalšími představenými různých řádů. Takže kdo navštíví Želiv, může zároveň navštívit Číhošť. Jsou to dvě místa hodně spojené a navíc chci dodat, že opat Vít zemřel přesně na 50. výročí číhoského zázraku, tedy 11. prosince 1999, což taky ukazuje na tu velmi důležitou souvislost Želiva a Číhoště. Kdo by chtěl vědět o všech akcích, které konáme, tak ať si se podívá na naše webové stránky www.zeliv.eu nebo farnostzeliv.cz. Na těch stránkách informujeme o všech akcích, které během jubilejního roku pořádáme. Jsou to jak koncerty, tak akce pro děti, akce s mládeží a také další důležité akce, buď duchovní, nebo kulturní, nebo společenské. A chceme být takovou velkou náručí, která přijme opravdu všechny, co poutní místo navštíví. Mimořádná událost, kterou chystáme, je již zmiňovaná pouť smíření. Ta letošní se uskuteční 10. srpna v 10.30. Bude to mše svatá, kterou bude celebrovat Jakub Sadílek, provinciál Františkánu, a bude také hlavním kazatelem. Během této pouti si připomeneme také 75 let od barbarské noci, která se uskutečnila v noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy byly kláštery největších mužských řeholních řádů zavřeny a z některých vznikly právě internační tábory, jako Želiv, kde bylo vězněno celkově 464 kněží. Budeme prosit o odpuštění a zároveň se necháme motivovat tím, abychom byli ochotni odpouštět a tak pustit Boží milost do svých srdcí. Jinak, co se týče pravidelného programu během jubilejního roku, tak mše svaté jsou pořád na webu a také na stránkách biskupství. Každou neděli máme mši svatou v 10.30, od pondělka do středy jsou mše svaté ráno v 8 hodin, ve čtvrtek v 18 hodin, v pátek v 17 hodin máme pravidelnou adoraci a v 18 hodin je mše svatá, v sobotu je mše svatá ráno v 8 hodin. Na internetu také najdete možnost přijmout svátost smíření. Zpovídáme půl hodiny před mší svatou, když je mše svatá ráno, tak po mši svaté, anebo kdykoliv na požádání. Bratři a sestry zveme také na společnou modlitbu ranních chval a posvátného čtení, která se koná každé ráno, kromě neděle v 7.30 a je otevřena pro veřejnost, a potom kromě pátku každý večer v 17.30 máme společné nešpory, na které zveme bratry a sestry. Vše je samozřejmě zveřejněno také na naší vývěsce, když do Želiva dorazíte. A budeme vděční, když se přidáte k našim modlitbám. Děkujeme za tuto možnost, že můžeme prezentovat náš klášter a také kostel, který je jubilejním kostelem tohoto zvláštního roku, kdy jsme se rozloučili s papežem Františkem a zároveň jsme uvítali papeže nového, za kterého se modlíme.
V poutním areálu Roccole působí Institut šenštatských sester Mariiných. Za ně promluví sestra Václava Horáková, jejich představená.
Roccole je mariánské poutní místo v podhůří Orlických hor. Nachází se pod Novým Hrádkem, 8 kilometrů od Nového Města nad Metují a do Brušky. O jeho vzniku se zmiňují dvě legendy. První vypráví o děvčátku, které zabloudilo v místní Roccli, odtud název místa, a prosilo panu Marii o pomoc. Ta se skutečně zjevila a děvče z Roccle vyvedla. V místě zjevení vytryskl pramen, ke kterému se vztahuje druhá legenda o uzdravení slepého synka Hajného. Pravdou je, že voda nikdy nevyschla a v kronice je zaznamenáno několik zázračných uzdravení. Dnes si pro vodu sem jezdí nejen lidé z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst naší republiky. Nad studánkou byla vybudována kaplička Panny Marie, nejprve dřevěná a v roce 1859 kaple zděná. Později tu nechal vystavět továrník Přibyl, kterému pozemek patřil, kostel Panny Marie, křížovou cestu i zájezdní hostinec. Vedle kostela byl postaven altán se 7 obrazy bolestí Panny Marie, takzvaná Loreta, a mariánský sloup. V roce 1939 sem připutovala skupina kněží a bohoslovců, kteří znali mariánské apoštolské hnutí ze Šenštatu. A 11. srpna v roce 1939 tady v této kapličce u pramene uzavřeli úmluvu lásky s Panou Marií po vzoru zakladatele šenštatského hnutí pátera Josefa Kentenicha. A tak se Roccole stala kolébkou a centrem šenštatského hnutí v naší zemi. Postupně přibyly další stavby. Kopie původní kapličky ze Šenštatu, která je rozšířená po celém světě, to je svatyňka Betlém, provinční dům Mariiných sester a hřbitov. Z bývalé hospody se stal poutní dům a ke stému výročí založení Šenštatu v roce 2014 přibyla cesta manželů. 14 zastavení, kterými prochází vztah manželských párů, odseznámili jsme se, až poděkujeme. Naše poutní místo je věrné svému vzniku. Kdo vzývá a volá Panu Marii a nechá se vzít za ruku, toho Maria vyvádí z Roccli z matků dnešní doby a dává mu jasný pohled. Pramen životodárné vody se stal i pramenem duchovních darů a milostí. Maria tu nabízí domov, vychovává a vede ty, kdo se jí svěří. Nechává tu zažívat pokoj, který je darem betlémské noci. Právě v kapličce Betlém byla v roce 2001 korunována jako královna pokoje. Sláva Bohu, pokoj lidem, tak zpívali andělé nad jesličkami. Maria přivádí sem k jesličkám lidi různých stavů i vyznání. Dává dar duchovního dětství a tam, kde jsou prázdné jesličky, vyprošuje dar nového života. Máme již celou řadu vyprošených dětí, kterým říkáme rokolčátka. Mnohdy i jejich datum narození svědčí o přímluvě Panny Marie. 8. a 12. září, 25. března a jiné mariánské svátky. V rámci jubilejního roku se u nás žádné mimořádné akce nekonají. Lépe řečeno, zvýšil se příliv jednotlivých poutníků a farních poutí. Snažíme se je tu, pokud se nahlásí, přijmout, provést je, umožnit jim mši svatou a podobně. Jsme vděčné, že jubilejním místem není jen kostel, ale i obě kapličky a kaple našeho domu. Mezi pravidelné akce patří šenštatská pouť, která je letos 17. května, a Rokolská pouť, která připadá tentokrát na 14. září. Již od Něžné revoluce se konají v Rokoli každou poslední sobotu modlitby za duchovní povolání. Program začíná 8:45 modlitbou růžence, následuje mše svatá, adorace a křížová cesta. V kostele se konají bohoslužby v neděli v 15 hodin, vždy od velikonoční neděle do první neděle v listopadu. V kapli Nejsvětější Trojice v domě, až na malé výjimky, je mše svatá denně v 7:30. Svátost smíření je možné přijmout vždy před každou mši svatou, eventuálně po ní, anebo po domluvě s knězem. Podrobný rozpis najdete na webových stránkách biskupství o jubilejních místech.
Posledním poutním místem v Královéhradecké diecézi, kde letos získáte plnomocné odpustky, je kostel svatého Matouše v Deštném v Orlických horách. Představí ho pater Tomáš Hofman, tamní farář.
Kostel svatého Matouše je filiálním kostelem ve farnosti Deštné v Orlických horách. Prakticky je jakousi součástí fungování diecézního centra života mládeže Vesmír. Protože v centru mládeže Vesmír je prakticky po celý rok stále někdo, mladí lidé různých věkových kategorií, rodiny s dětmi, jezdí sem školy na školu v přírodě, tak tento kostel je opravdu frekventovaný. A právě toto byl jeden z důvodů, proč náš sídelní biskup, otec Jan Vokál, chtěl, aby tento kostel se stal poutním místem jubilejního roku a aby tedy byla příležitost mladé lidi uvést do té skutečnosti poutnictví a vůbec té výzvy, kterou papež František, když vyhlašoval jubilejní rok jako rok naděje, tak aby vlastně mladí lidé měli možnost vniknout do toho, co církev má na mysli tím, když hovoří, že je potřeba jít Boží milosti naproti, získávat takzvané odpustky, obrátit se především, žít z Eucharistie, setkávat se s Ježíšem ve svátosti smíření, modlit se na úmysly svatého Otce, tak vlastně tím, že otec biskup Jan toto místo vybral jako jeden z poutních kostelů, tak se tato možnost otvírá. Takže jsme za to rádi. No a současně ta volba otce biskupa Jana byla také pravděpodobně proto, nebo určitě proto, že tady v Centru života mládeže, tedy hned vedle kostela svatého Matouše, žijeme stabilně dva kněží, já a otec Jenda Barborka, a tudíž lidé, kteří sem přicházejí, ať ti mladí, kteří přijedou do Centra života mládeže, nebo lidé, kteří sem přijedou vysloveně v průběhu tohoto roku na pouť, tak mají možnost slavit Eucharistii, účastnit se jí, přijmout a také slavit svátost smíření. Takže jsme opravdu za tuto volbu otce biskupa velmi rádi. Maličko možná se vrátím k historii kostela svatého Matouše. Je to kostel, který v této podobě a velikosti byl založen v první části 18. století, konkrétně 1733 byl dostaven a vysvěcen. No a byl zbudován právě proto, že tady žilo spoustu lidí. Na stráních a kopcích kolem kostela žilo před válkou, takové jsou poslední záznamy, 650 lidí. Ale protože byli německého původu, německé národnosti tedy, tak byli po válce odsunuti, no a to místo začalo chátrat. O to víc, že v roce 1948 byl nastolen komunistický režim v Československu, ateistický režim, takže vlastně všecko s církví spojené šlo jaksi pryč do kytiček, no a tím pádem kostel opravdu chátral a navíc vedle kostela, na místě, kde je dneska diecézní centrum života mládeže, byla sudetská školička, která ale byla za totalitního režimu v rámci akcí Z, to byly takové víkendové brigády, přestavována postupně na rekreační středisko a pak pionýrský tábor. Takže vlastně i pionýři, to znamená komunistická mládež, když to řeknu zjednodušeně, byli formováni jako anticírkevně nebo proticírkevně, protináboženský, takže možná, nebo doslechlo se mi, že kostel se stával určitým terčem taky různých bojových her a tak dále. Takže vlastně byl postupně horší a horší. Nevíme, kdo ho vykradl, včetně podlahy, spadla klenba, spadl strop, děravá střecha a tak dál. No a až v roce 1992, kdy už byl jiný režim a otec biskup Karel Očenášek byl ve službě diecézního biskupa a doslechl se, že tento areál, tedy sudetská škola, přebudovaná za komunismu na pionýrský tábor, byla na prodej, tak toto místo koupil a poslal tam jeho předchůdce otce Pavla Rouska s takovým tím pokynem: Pavle, najdi si lidi a něco tam dělejte pro mládež, ať tam vždycky najdou přijetí. No a tohle základní zadání vlastně funguje už 33 let. Já sám jsem tady 19 let a jsme moc rádi, že právě díky životu Centra mládeže Vesmír vlastně žije i kostel. Kromě toho, že je používaný námi jako diecezním centrem života mládeže, tak tím, že stojí na turistické cestě, tak je navštěvovaný i mnoha lidmi, kteří třeba s církví nemají nic jako oficiálně společného, ale přesto je toto místo oslovuje, protože v současné chvíli kostel je vlastně opravený. Dal bych to trošku do uvozovek, protože pořád se tváří trošku jako ruina, ale je upravený tak, že je přístupný všude, dole i na půdě, ve věži. Všecko je vlastně opraveno, ale současně si zachovává jakousi stopu toho, že tady prošel ten komunistický režim, ateistický režim. No a vlastně ta ruinovitost toho kostela vytváří jakési pozadí tomu, že když tato ruina je naplněna živými lidmi, jak rád říkám, a mladými lidmi, tak najednou se stává jakousi ikonou, živým obrazem toho, že i to, co je rozpadlé, tak když je oživeno člověkem, který se snaží žít s Bohem, který usiluje o život vzájemnosti, lásky, tolerance, tak najednou i mrtvá místa a rozbitá místa mohou ožít a ožívají. Takže když bych řekl, jaká je duchovnost tohoto poutního místa, tak je to právě ta skutečnost, že i to, co je staré a rozbité, pustíme-li do těchto prostor Boha a chceme jít s ním, tak ožívá. Co se týká jakýchsi mimořádných akcí v rámci jubilejního roku, tak musím říct, že nic my neorganizujeme. Snažíme se maximálně kostel využít právě v rámci života diecézního centra života mládeže Vesmír. To znamená, že s mladými lidmi třikrát, čtyřikrát za týden slavíme mši svatou právě v tomto kostele, nebo tam chodíváme na večerní modlitbu, nebo na různé jiné chvíle určitého stišení, a tak to bude po celý rok. Pak se nám hlásí občas lidé, kteří sem konají pouť, třeba zrovna tento víkend skupina z vikariátu Trutnov 11 mladých lidí si koná pouť sem do kostela svatého Matouše a zůstane tady pak na celý víkend na Vesmíru, nebo přijedou jednu sobotu poutníci z farnosti Litomyšl a vysloveně ta jejich cesta je poutí do tohoto kostela. Pak to, co už máme taky naplánované, zase na přání otce biskupa Jana, 24. května v tomto kostele bude jeden z našich bohoslovců, Jindřich Barabáš, přijímat kandidaturu jáhenství a kněžství. Pak za pár týdnů na to, 9. 6. v pondělí, bude do tohoto kostela konána diecézní kněžská pouť. A co všecko bude ještě v průběhu roku, to ani nevíme. Takže kostel je skutečně jako vytížen a myslím si, že budou ještě přibývat skupiny lidí, kteří sem pojedou právě z toho důvodu, že kostel svatého Matouše je poutním místem jubilejního roku. Co se týká pravidelných akcí či pravidelných bohoslužeb, musím říci, že žádný pořad bohoslužeb pravidelný nemáme, a to z toho důvodu, že využíváme kostel právě podle toho, kdo zrovna na Vesmíru je. A s těmi lidmi, kteří tady jsou, tak po jakési domluvě, často to bývá několik skupin různých, tak po jakési domluvě stanovíme, kdy v tomto kostele mše svatá bude. Ale dá se říct, že polovina dní v týdnu je mše svatá právě v tomto poutním kostele svatého Matouše. A co se týká svátosti smíření a možnosti přijmout eucharistii, tak to už jsem vlastně řekl, mše svaté jsou tak polovinu dní v týdnu v kostele svatého Matouše. Samozřejmě, kdyby někdo přišel, že chce, že by rád se účastnil mše svaté v kostele svatého Matouše a není to zrovna v našem pořádku, tak vždy budeme hledat způsob, jak tuto mši svatou v kostele slavit. A jsme taky s otcem Janem k dispozici ke svátosti smíření prakticky stále. jenom zase už se opakují z důvodu takového mimořádného režimu diecézního centra mládeže. I tento režim je mimořádný, to znamená hodně stavíme na tom, že dotyční lidé se nebojí nám zavolat, oslovit nás také na webových stránkách. Máme naše kontakty, takže k tomu chceme i vyzvat. Máte-li touhu jet do kostela svatého Matouše a využít tu nabídku milostí, kterou nám církev tento rok dává, tak se rozhodně nebojte zavolat buď mě, nebo otci Janovi.
To bylo pro dnešek vše. Za týden uslyšíte něco o poutních místech českobudějovické diecéze, kdy se rozloučíme s českou církevní provincií. Za spolupráci na tvorbě pořadu děkuji nejen všem respondentům, ale též kolegům Jiřímu Holečkovi a Danielu Blaškemu, kteří se mnou působí v náboženské redakci Proglasu. Od mikrofonu se loučí Ladislav Pohl.